Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Petak je 7. jun. Želim vam dobar dan iz studija u Pragu. Na početku naslovi emisije. U Budvi počeo samit o NATO integracijama. Po povratku u zemlju, turski premijer odbacio mogućnost odustajanja od plana preuređenja centralnog parka u Istanbulu. Seul prihvatio pregovore sa Pjongjangom. Poplave stigle na sjever Njemačke, raste zabrinutost u Mađarskoj. Večeras pod Goricom još jedan fudbalski spektakl Crna Gora, Ukrajina. U emisiji između ostalog poslušajte šta je o putu Crne Gore ka NATO-u na forumu Budvi rekla američka ambasadorka Brown.
Vrata NATO-u su veoma otvorena za Crnu Goru i sve evropske zemlje koje žele da se pridruže NATO-u i da ispune NATO standarde. Naravno, odluka da li će Crna Gora ući u NATO, ona će biti odluka Crne Gore i zavisit će od napretka u daljim reformama u oblasti vladavine prava i u sektorima odbrane i bezbjednosti.
Da fudbalska groznica ponovo trese Crnu Goru pokazuju očekivanja uoči večerašnjeg meča sa Ukrajinom.
Pobjedu. Samo pobjedu, ne priznajemo ništa drugo.
Naš teren, naša pobjeda.
Engleska je strepjela i strepjeće u naš teren.
Pobjeda Crne Gore 100%. 2-1. I idemo u Brazilu 1000%. Ćao.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na stadionu pod Goricom u 20 sati i 30 minuta počinje fudbalski spektakl Crna Gora protiv Ukrajine u okviru H grupe kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Brazilu. U prvom duelu u Kijevu Crna Gora je dobila 1-0. Crnogorska reprezentacija prva je u grupi nakon što je u dosadašnjem dijelu kvalifikacija savladala Moldaviju dva puta San Marino, dok je sa Poljskom i Engleskom igrala neriješeno. Slijede ostale vijesti. Ranka Čarapić je autoritetom, visokim profesionalizmom, stručnošću i organizacionim sposobnostima doprinijela unapriđenju kvaliteta rada tužilačke organizacije i uživa njenu nepodijeljenu podršku. To se navodi u obrazloženju prijedloga tužilačkog savjeta da se Čarapić ponovo imenuje za vrhovnu državnu tužiteljku, koji je dostavljen Skupštini koja o tome treba da da konačnu odluku. Opozicija je najavila da neće podržati reizbor Čarapićke, a Skupština je prošle sedmice usvojila zaključke u kojima se navodi da se VDT bira kvalifikovanom većinom na osnovu preporuka Venecijanske komisije. Jedna vijest iz regiona. Pripadnici uprave kriminalističke policije u Novom Sadu priveli su 6 bivših čelnika gradske uprave, a koji su osumnjičeni da su pojedinim investitorima omogućili da nezakonito pribave gotovo 1 000 000 eura. Među privedenima su i bivša pomoćnica načelnika gradske uprave za urbanizam i stambene poslove Novog Sada Marica Milinković i nekadašnji vršilac dužnosti načelnika te uprave Tijana Pavlov.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turski premijer Recep Tayyip Erdogan pozvao je rano jutros demonstrante širom zemlje da odmah obustave proteste poslije povratka u zemlju sa 4-dnevne afričke turneje. Hiljade demonstranata sa zastavama okupilo se i sinoć na trgu Taksim u Istanbulu, tražeći njegovu ostavku. On je međutim odbacio mogućnost odustajanja od kontroverznog plana za preuređenje parka u centru Istanbula, zbog čega su protesti počeli. Iako je vlada u Ankari razgovarala sa predstavnicima demonstranata, policija nastavlja primjenu sile protiv demonstranata. Južna Koreja prihvatila je radne razgovore sa Sjevernom Korejom tokom vikenda, ali ne želi da to bude u Pjongjangu, kako je prvobitno predloženo. Seul predlaže pregovore u Panmunjomu, selu nazvanom Selo Mira, mjesto na granici dvije Koreje. Kroz to mjesto prolazi i crvena telefonska linija koja spaja dvije zemlje i koja će danas ponovo biti otvorena poslije 3 mjeseca prekida. Žitelji spasilačke ekipe radili su gotovo čitavu noć kako bi spriječili poplave u Drezdenu. Vrh planog talasa preko Labe dostigao je 8 metara i 76 cm, ali istorijski centar grada razoren u poplavama 2002. izbjegao oštećenja. Niz Dunav u Mađarskoj pripremaju se za poplavni talas. Premijer Viktor Orban upozorio je da postoji realna prijetnja po ljudske živote, ali da uz dobru saradnju svi mogu biti zaštićeni. I još jedna informacija u pregledu vijesti. Ruski mediji opširno pišu o najavi razvoda ruskog predsjednika Vladimira Putina i njegove supruge Ljudmile, koja je rijetko viđana u javnosti na Putinovim putovanjima. Razvod je česta pojava u Rusiji, gdje od 2009. se rastalo oko 700.000 parova. Međutim, ruski lideri, za razliku od američkih kolega, ne govore o svojim privatnim životima i razvod visokih zvaničnika u Rusiji je presedan.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Odmah idemo u Budvu, gdje je počeo treći To Be Secure forum budućnost NATO partnerstava, godišnji forum na visokom nivou koji se bavi pitanjima globalne, transatlantske i bezbjednosti u jugoistočnoj Europi. Summit je okupio visoke zvaničnike, istaknute akademike i eksperte iz oblasti bezbjednosne politike. Najprije ćemo čuti šta je za govornicom rekla američka ambasadorka u Podgorici Sue K. Brown.
Ni ugled Crne Gore uveliko je porastao, jer se ona dokazala kao pouzdan činilac koji doprinosi međunarodnoj bezbjednosti i razvoju. Sjedinjene Države također pozdravljaju odluku Crne Gore da ide ka članstvu u NATO-u. NATO je i dalje svjetski najuspješniji bezbjedonosni savez. Bilo da se radi o upravljanju krizama, bilo da se radi o održavanju mira ili humanitarnom djelovanju, NATO u 21. vijeku i dalje ostaje na čelu gotovo svakog značajnog međunarodnog napora i rada na miru i stabilnosti. Naravno, NATO nije samo bezbjedonosni savez. To je savez država koje imaju zajedničke vrijednosti slobode, demokratije i poštovanja ljudskog dostojanstva. Vrijednosti koje ovaj savez čuva i promoviše. Crna Gora je već imala dobra od svojih napora da se uključi u euroatlantske integracije. Vidjet ćete kako se budete više primisali o ovom članstvu, kako će ti benefiti rasti, uključujući i sve veće povjerenje investitora u Crnu Goru kao rezultat reformi u oblasti vladavine prava koje će dovesti do dodatnog ekonomskog rasta. Mi vjerujemo da će NATO, članstvo u NATO, dalje donijeti dobra Crnoj Gori i pomoći da se garantuje dugoročni prosperitet, stabilnost i bezbjednost. Članstvo u NATO-u daće Crnoj Gori jedan jači glas u ključnom odlučivanju u pitanjima bezbjednosti na međunarodnom nivou, kao što je to bilo sa manjim zemljama kao što su Island i Luksemburg. Vojska Crne Gore može da se modernizuje po manjim troškovima, kao što je bio slučaj u Hrvatskoj i Sloveniji. NATO također nudi manjim zemljama jednu zaštitu koju ograničeni resursi ne bi mogli da omoguće. I nemojte da pogrešno shvatite, vrata NATO-u su veoma otvorena za Crnu Goru i sve evropske zemlje koje žele da se pridruže NATO-u i da ispune NATO standarde. Naravno, odluka da li će Crna Gora ući u NATO, ona će biti odluka Crne Gore i zavisit će od napretka u daljim reformama u oblasti vladavine prava i u sektorima odbrane i bezbjednosti.
Bila je to američka ambasadorka Sue K. Brown, a potpredsjednik crnogorske vlade i ministar vanjskih poslova i europskih integracija Igor Lukšić kaže da je za Crnu Goru članstvo u NATO-u isto što i polisa osiguranja i jedini garant dugoročne stabilnosti i bezbjednosti u regionu. Lukšić najavljuje da će Crna Gora do sljedećeg samita NATO-a pojačati napore kako bi zaslužila poziv za članstvo.
Partnerski odnos, saradnja i dijeljenje odgovornosti za zajedničke sigurnosne ciljeve su jedini način za dugoročno postizanje mira i prosperiteta. Crna Gora zato aktivno doprinosi globalnim mirovnim misijama u skladu sa svojim kapacitetima. Već djelujemo kao saveznik kroz učešće u misiji ISAF, a svjesni smo i da su bezbjednost i razvoj Afganistana dugoročan proces. Rukovoditi se principom zajedno u Afganistanu, zajedno iz Afganistana, Crna Gora je u skladu sa svojim mogućnostima opredeljena da u odgovarajućem obliku nastavi da doprinosi miru i napretku ovoj zemlji i nakon 2014. godine. Imajući u vidu da je jačanje regionalne saradnje i dobrosusjedskih odnosa naš spoljnopolitički prioritet i preduslov evropskih i evroatlantskih integracija, Crna Gora poseban značaj pridaje i promociji regionalnog pristupa u izgradnji i očuvanju globalne bezbjednosti.
Kaže šef crnogorske diplomatije Igor Lukšić. U toku je sesija NATO-a i politika otvorenih vrata na koje se razgovara o tome da li je došlo do zamora u proširenju te alijanse i da li je Zapadni Balkan zaista spreman da joj se pridruži. Slušamo Anu Trišić-Babić, zamjenicu ministra spoljnih poslova Bosne i Hercegovine.
Mi u Bosni i Hercegovini, dakle, ne da postoji apetit, mi čak vidimo u Bosni i Hercegovini primarno NATO, a ne Evropsku uniju. Mi u Bosni i Hercegovini registracijom nepokretne vojne imovine puno brže možemo imati zamah i u reformama i prema NATO-u nego Evropskoj uniji, bez obzira što je zastoj politički zbog neregistrovane vojne imovine, mi smo odlučili i mi se ponašamo kao da smo u MAP-u. Sve ono što ne možemo da stavimo u AMP, naš godišnji plan, mi to stavljamo u IPAP. Aktivno radimo sa stanovništvom u Bosni i Hercegovini. Smatramo i sigurni smo, uopšte ne dovodimo u pitanje da li je NATO open door policy još uvijek na stolu. Ona je na stolu. To svjedoci smo, u Bosni i Hercegovini je krajem 2012. državna sekretarka Clinton jasno izjavila, stojimo iza Bosne i Hercegovine regiona, napravite to što treba da napravite da idete prema NATO. Imali smo i posjetu generalnog sekretara Rasmusena, koji također dao punu podršku Bosni i Hercegovini, samo dok registrujemo tu imovinu. NATO želi i Bosnu i Hercegovinu i sve zemlje u regionu da budu članice NATO, a mi u Bosni i Hercegovini, ja lično tu nemam apsolutno nikakve dileme, bez obzira na naš pojedinačan put prema NATO. Na kraju je to ipak politička volja NATO zemalja, da li će neku zemlju pozvati ili neće u kom trenutku. Tu imamo primjer Makedonije, gdje je više nego očigledno bilo Makedonija koja je bila završila sve svoje cikluse kroz NAP, da je to na kraju bila politička volja da dobije zvanično poziv da pristupi NATO-u. NATO želi sigurne, stabilne, nekolebljive zemlje. Da budemo iskreni, mi smo još uvijek svi dosta kolebljivi. To nam govore ankete o stanovništvu o podršci NATO-u.
Ana Trišić-Babić, zamjenica ministra spoljnih poslova Bosne i Hercegovine. I čućemo Zorana Petrova, zamjenika ministra inostranih poslova Makedonije, koji govori o mukotrpnom putu te zemlje ka NATO alijansi, kako ističe, samo zbog spora oko imena zemlje.
Sama situacija Makedonije je veoma provokativna, po mnogo čemu je unikatna i u međunarodnom pravu i u međunarodnoj politici. Za nas je frustrirajuće da naši vojnici koji su u ISAF misiji u Kabul čuvaju kamp i da su oni tamo poželjni i dobrodošli učesnici misije, a da Republika Makedonija još nije članica NATO. Evo recimo simulirati jednu situaciju da bombaši samoubice ili oni koji žele napasti kamp u Kabulu prvo vide makedonsku zastavu na vojnicima i ime Makedonija na njihovim uniformama. A to recimo nije argument da Makedonija bude članica NATO. To je frustrirajuće, znate. U čemu je problem? Još 1993. godine je Makedonski parlament doneo deklaraciju o članstvu NATO. Već dve godine kasnije smo postali članice partnerstva za mir. 2003. godine smo bili osnovači Jadranske grupe A3. Ove godine obilježavamo 10-godišnjicu te grupe. Već smo svjetski rekorderi u obaranju krugova membership action plana, već ih okrećujemo 14. A još čekamo. Naš je problem ima. Naš je problem što se mi zovemo Republika Makedonija.
Na samitu o NATO integracijama u Budvi bio je to Zoran Petrov, zamjenik ministra inostranih poslova Makedonije. Tokom popodneva učesnici foruma razgovarat će o partnerstvu nakon okončanja misije u Afganistanu, a tema s jutrašnjeg panela su novi odnosi Srbije i Kosova i implikacije po region.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A kap je i dalje vruća tema u Crnoj Gori. Kombinat aluminijuma od ponedeljka bi trebalo da počne vraćanje električne energije koju je prethodnih mjeseci nelegalno trošio iz sistema evropske interkonekcije. Ako se to ne dogodi, Crnoj Gori prijeti isključenje iz međunarodne mreže, a onda bi svi potrošači mogli da ostanu bez struje. Pošto u Crnoj Gori niko ne vjeruje da će kap vratiti struju koju je mjesecima protivzakonito trošio, javnost se pita ko će platiti ukradeno. Odgovor je potražio Esad Krcić.
Zbog krađe struje koju je podgorički kombinat mjesecima sa blagoslovom vlade nezakonito uzimao iz međunarodne mreže, Crnoj Gori prijeti energetska blokada. Europa traži da se protivzakonito uzeta električna energija pod hitno vrati, a u Crnoj Gori čini se da bi svi da operu ruke od ovog problema koji pored ozbiljnih financijskih izdataka može prouzrokovati i velike tehničke probleme i zasigurno međunarodnu kompromitaciju države. Ako proces vraćanja ukradene struje ne počne u ponedjeljak, Crna Gora će biti isključena iz međunarodnog sistema, a zbog toga bi svi potrošači u zemlji mogli ostati bez električne energije, pošto u Crnoj Gori malo ko vjeruje da će se kap koji je do sada na ime potrošnje struje nagomilao skoro 70 miliona eura duga sada baciti u trošak da bi vratio što je ukrao, postavlja se pitanje ko će vratiti ukradenu električnu energiju. Funkcioner opozicionog demokratskog fronta Milutin Đukanović.
Nismo vidjeli kako elektroprivreda Crne Gore reaguje kad neki potrošač, građanin, firma koristi neovlašteno struju. Tu su takve kazne, krivične prijave, ali ovdje se radi o tome da oni ne mogu očigledno sami sebe da sankcionišu, a institucije
Iz vlade je skoro filozofski poručeno da elektroenergetski subjekti i kombinat aluminijuma treba da dogovore način vraćanja novousaglašenog kompenzacionog programa po osnovu neovlašćeno preuzete električne energije iz interkonekcije. Koliko se vlada distancira od problema koji je tolerisanjem nezakonitog ponašanja sama prouzrokovala, govori činjenica da se na jučerašnjoj sjednici vlade nije govorilo o ovom pitanju, o čemu je javnost izvijestio ministar financija Radoje Žugić.
To nije bila tema, iako je naša javnost sa tim pitanjem upoznata, ali jesmo smjernicama definisali potencijalni uticaj na ono što znači projekcije ekonomskog rasta, odnosno fiskalnih i makroekonomskih parametara u dijelu potencijalnog pada garancija koje su date kap u prethodnom periodu. Dakle, taj element je uključen u projektovanju makroekonomskih i fiskalnih parametara.
Kakva je reakcija Ministarstva ekonomije, pod čijim okriljem je i oblast energetike, na prijetnju energetskog izopštavanja Crne Gore, pitanje je na koje nam je odgovoreno da je za to nadležna regulatorna agencija za energetiku u kojoj je danas telefon uzalud zvonio. Portparol Ministarstva ekonomije Draženka Bećirović.
U javnosti je već poznato da su državni organi reagovali blagovremeno u slučaju kombinata aluminijuma. Mislim da nadležne državne organe, to su regulatorna agencija za energetiku, crnogorski elektroprenosni sistem, elektroprivreda Crne Gore i crnogorski operator tržišta električnom energijom. Vlada Crne Gore ima zeleno svjetlo od parlamenta da uđe u rješavanje problema, dijela problema koji se odnosi na snabdjevanje električnom energijom, i to je ono na čemu mi sada radimo, odnosno definišujemo model za dugoročno snabdjevanje električnom energijom kombinata aluminijuma Podgorica.
Tezu da je vlada sama prouzrokovala problem govori podatak da je premijer Milo Đukanović još krajem februara, podsjetivši da ugovor o isporuci struje kapu još nije potpisan, nonšalantno rekao da potpisan ugovor ne postoji, ali da se život odvija i mimo ugovora. Ekonomisti kažu da nema neplaćenog ručka, nema neplaćene struje, ona je potrošena i mora biti plaćena, tako da će i ova koja se troši danas morati da bude plaćena, rekao je tada Đukanović, koji je konstatujući da će struja morati da se plati, propustio da kaže ko će na kraju izmiriti račun, a to izaziva bojazan da će novac opet biti uzet građanima. Demokratske partije socijalista se odašilju umirujuće poruke. Funkcioner DPS-a Zoran Jelić je državnoj televiziji rekao da građani neće platiti struju koju je nezakonito potrošio kap.
Struju koja je potrošio kombinat aluminijuma mora i je platiti kombinat aluminijuma. I spekulacije koje se čuje ovih dana da će se u procedura povećanja električne energije koju radi regulatorna agencija za energetiku shodno svojoj metodologiji, nema dodirnih tačaka sa kombinatom aluminijuma.
Funkcioner opozicionog demokratskog fronta Milutin Đukanović kaže da strahuje da će račun na kraju platiti upravo građani.
Ja se toga plašim, generalno oni sve prebacili na teret građana. To što rade poskupljenje struje pod nekim drugim izgovorima i oni će to naravno potruditi po starom dobrom lošem običaju. Oni će to da prebace na teret građana. Jer mislim da niko nema kapaciteta da vrati toliko novca i to, ali to će da uradi. Mi smo davno upozoravali da je skandal, da neko priča, da neko može da koristi neovlašćenu struju u Crnoj Gori po gotovo tako veliki sistem. To se ne može koristiti neovlašćeno bez odluke najvažnijih ljudi u Crnoj Gori iz političkog vrha, odnosno predsjednika DPS-a.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa. Shvatam i razumijem.
Idemo na svjetsku scenu. Protesti u Turskoj se nastavljaju, a premijera Recep'a Tayyip'a Erdogana već nazivaju turskim Vladimirom Putinom. No nakon što su se mladi širom zemlje podigli protiv jačanja vjerskih nazora, sve su prilike da ruski sistem demokratije nije pravi model za Tursku. Više o tome Sabina Čabaravnić.
Kako se val protesta protiv njegove vladavine nastavlja i proširuje, Erdogan je sve više u poziciji u kojoj je Putin bio krajem 2011. odnosno početkom 2012. kada su deseci hiljada Moskovljana na ulicama tražili povlačenje ruskog predsjednika. Daleko od toga da je politička kriza u Rusiji okončana, ali je Putin preplivao na drugu obalu. On je prebrodio oluju najprije zabranama okupljanja, a potom slamanjem disidenata. Daje li rusko iskustvo ikakve naznake o tome kako će reagirati Erdogan, pitali smo Michaela Weissa, saradnik u Njujorškom institutu za modernu Rusiju, kaže. Ovo je u posljednjih 10 godina najveća prijetnja Erdoganovoj vladavini i sve što je do sada preduzeo bilo je katastrofalno. Njegove izjave o protestima za koje su krivi svi, ekstremisti, stranci, opozicija, kao da su prepisane od Vladimira Putina. Ariel Cohen, viši naučnik iz Heritage fondacije, dodaje da kriza baca ozbiljnu sumnju na Erdoganove buduće političke ambicije. Ovo je veliki udarac, pitanje je samo hoće li se premijer oporaviti. Ako se to desi, Erdogan će biti oslabljen. Ako se ne oporavi od ovog udarca, predstoji mu težak period, a veliko je pitanje kakve su mu šanse da ga izaberu za predsjednika. Uspoređujući Erdogana i Putina, lako je doći do zajedničkih tačaka. Obojice su izgradili vrlo centralizirane političke sisteme i rođački kapitalizam. Strogo kontroliraju medije i civilno društvo, drže se stava da se političke slobode mogu uskraćivati sve dok se standard povećava. Promatrači čak tvrde da ova dvojica imaju zajedničke ključne karakterne osobine. Javni nastup prepun samopouzdanja koje se graniči s arogancijom, prezir prema kritičarima, poštivanje konzervativne tradicije i sklonost autoritarnoj centralizaciji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku vraćamo se temama u Crnoj Gori. Na dijasporu se gledalo kao na dio tradicije i folklora, a prije i nakon referenduma kao na populaciju koja je značajno doprinijela obnavljanju državne nezavisnosti. No 6 godina nakon referenduma, vrijeme je da odnos matične države i njenih građana u inostranstvu bude zasnovan na boljoj ekonomskoj saradnji, odnosno ulaganjima iseljenika u domaću privredu kojih je, kako tvrde, samo u prošloj godini bilo gotovo 350 miliona eura. Time se bavio Predrag Tomović.
Ni strategije, ni akcijni planovi, ni neki drugi dosadašnji čini se stidljivi pokušaj države da se bolje poveže sa dijasporom nisu donijeli značajniju korist niti državi, niti iseljenicima. U pripremi je zakon o dijaspori u koji se polažu velike nade. Kako je i sam predsjednik Skupštinskog odbora za međunarodne odnose Miodrag Vuković priznao, do sada stvari nijesu funkcionisale na najbolji način, zašto je, kako kaže, prvenstveno kriva država.
Treba ukazati da su inicijative iz dijaspore prema matici često preticale i prevazilazile našu institucionalnu uređenost da na adekvatan i organizovan način odgovorimo njenim izazovima. Obaveza više da o tome posebno posvetimo pažnju. Podvlačim da je briga za dijasporu sastavni dio unutrašnje i spoljne politike Crne Gore, da smo svjesni, imajući u vidu da još jedna Crna Gora je izvan naših granica, najmanje njenih stručnih, intelektualnih, ekonomskih i drugih potencijala i da se moramo institucionalno prilagođavati da odgovorimo na pravi način otvarati prostore za vlastitu afirmaciju dijaspore kao bitnog faktora društveno-ekonomskog razvoja Crne Gore, jačanja njenog građanskog imidža, nacionalnog i državnog identiteta.
Među iseljenicima koji su sve organizovaniji postoji velika volja i spremnost da pomognu matici, prvenstveno kada je ekonomija u pitanju. Prema riječima predsjednika Evropske dijaspore Crne Gore Munira Ramdedovića, iseljenici već ulažu na stotine miliona eura u domovinu.
Građani Crne Gore koji rade u inostranstvu prošle godine su u domovinu transferirali 342,8 miliona eura, što je za 6,7% više nego u 2011. godini saopšteno iz Centralne banke Crne Gore. Ova sredstva pokrivaju polovinu ukupnog spoljnotrgovinskog deficita Crne Gore. Treba napomenuti da je ovaj novac koji je u Crnu Goru stigao posredstvom bankarskog sistema, i ako na ovo dodamo novac koji se unese prilikom posjeta u našu domovinu, da se zaključiti da je dijaspora glavni faktor crnogorske ekonomije.
Potpredsjednik Evropske dijaspore Crne Gore, Vladislav Popović, nije zadovoljan dosadašnjim odnosom države prema dijaspori.
Zamjeramo isto što smo zamjerali ranije, da je puno deklarativnoga, a malo konkretnoga. Mi u principu nalazimo na velika obećanja, a vrlo malo konkretnih poduhvata i rešenja. Obećavana su brda i doline, pogotovo su bili izdašni oko referenduma, ali dobili smo bar džabe avionske karte iz ovih zemalja gdje ih mnogo živi. Mi koji smo živjeli na Kipru, tako da mi smo došli o svom trošku, što bi se reklo, i nije nam žao, i Crna Gora ide dobrim koracima, ali ti koraci su srednje, mogli bi da budu i krupni.
I Popović ističe da država još ne koristi investicione potencijale iseljenika koji su već prisutni na domaćem tržištu kroz različite investicije.
Nostalgija je osnov. Zašto bi ja ulagao u Crnogoru ako nisam Crnogorac? Uložit ću u Španiju, u Bugarsku i tako dalje, gdje mi je jeftinije i sigurnije, Evropska unija već i tako dalje. Znači, nostalgija i ono što nas potiče, to je motiv, a posljedica je ekonomija. Znači, mi svi ovdje dolazimo zbog neke čežnje za domovinom, a posljedica su naše ulaganje u Crnu Goru. Ili mi lično, ili dovedemo partnere da ih zaintrigiramo. Kad dovedemo nekog, obično stanemo s njim u nekom suvlasničkom odnosu.
Nije problem samo nedovoljna ekonomska iskorištenost mogućnosti crnogorske dijaspore. Predstavnik udruženja Crnogoraca iz Nirnberga, Ljubo Dabović, kaže da politika na mala vrata ulazi među iseljenike i prijeti da naruši jedinstvo koje je do sada vladalo. Relativno je zadovoljan odnosom države prema dijaspori, ali ima i konkretne zamjerke.
Zašto mi nemamo pravo glasanja? Zašto mi dijaspore nemamo pravo da bude jedan predstavnik u parlamentu Crne Gore? Da učestvuje u radu parlamenta, da kaže naše brige koje imamo tamo, našu mladu generaciju, školovanje naše djece. Naša djeca su asimilisana, najviše vrlo malo imamo škole na našem jeziku i tako dalje. Ovo što se organizuje leti, to je vrlo dobro, to je premalo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I posljednji minuti o najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu. Fudbalska selekcija Crne Gore igra večeras 50. jubilarnu utakmicu, ovoga puta protiv Ukrajine u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo u Brazilu. Na ulicama Podgorice okupljaju se navijači iz svih gradova, očekuje se dolazak ukrajinskih navijača, a građani uglavnom očekuju pobjedu crnogorske reprezentacije. Sa njima je razgovarala Olivera Nikolić.
Šta očekujete od meča večeras u Kliču?
Očekujemo pobjedu, 2-1.
Samo pobjedu, ne priznajemo ništa drugo.
A šta ako ona se ne desi? Je li ovo do sada veliki
uspjeh? Dobit ćemo Engleze.
Ma dokada ćemo na Engleze, to nije problem.
Ali 2-1 će za Crnu Goru. Jovetić će učiniti.
Savić će ona jedan pas, ali...
Savić ne igra, to je veliki hendikep,
2-1 za Crnu Goru. Jedan onaj ugurat, ali ostalo riješit će ovi naši to.
Naš teren, naša pobjeda.
Engleska je strepjela i strepjet će ovi na naš teren.
Što vi mislite, momci?
Pobjedu sigurno našu i to je to.
Jeste li ste kladili na taj rezultat?
Ne.
Kakve su kvote danas?
Kladit ćemo se na Đoković.
Ili na Nadal.
Da se plasiramo na svjetsko prvenstvo, onda da idemo preko veze u Brazilu.
Kako preko veze? Aha, vi da putujete preko veze.
Pobjeda Crne Gore, 100%. 2-1. I idemo u Brazilu, 1000%. Ćao.
Ja pratim, ovaj nisam baš tako siguran uspjeh, opet smo mi mala zemlja, ima tu neki zakulisnih radnji možda koje će se dešavati da bi velike države otišle i veliki broj njihovih građana posjetio Brazil, toga se najviše plašim, a naših igara se najmanje ne plašimo, mi smo sigurno tu najbolji.
Eksakt, ovo je teorija zavire bile, o tako?
Pravno, naravno.
Blokira za ulazak u svjetsku trgovinsku organizaciju u liko godinu. Eto, da povežamo sa političnim dešavama.
Nadam se da će pobjediti Crna Gora.
Pa to realno?
Pa ne znam ili realno, obzirom da nije su u kompletnom sastavu, ali...
A šta je realnost, to mi reći?
1-1 je realno, a mi bi volio da bude 2-0 za nas.
Glavu gore.
U Budvi je počeo samit o NATO integracijama. Turski premijer je odbacio mogućnost odustajanja od plana preuređenja centralnog parka u Istanbulu. Večeras fudbalski spektakl Crna Gora, Ukrajina. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Poštovani slušalci, do slušanja sjutra u isto vrijeme.